Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 31 minut počinje još jedno izdanje emisije Uhvati dan, poslednji ponedeljak u julu, 29. jul, osvanuo je pre 6 sati i 31 minut. Vrlo nam je prijelo ovo osveženje koje se dogodilo juče u vidu pljuska koji je zalio Beograd i malo osvežio inače uzavrelu atmosferu ovde u glavnom gradu. Prijatno jutro je osvanulo, nadam se da je tako i u celoj našoj zemlji. U naredna 3,5 sata, sve do 10, potrudit ćemo se da vam ovo jutro učinimo što zanimljivijim, da vas informišemo o što više tema i sadržaja, a očekujemo kao i svakog radnog dana i vaš puni doprinos ovoj emisiji u vidu telefonskih uključenja. Kao što i sami znate, u 7:30, to jest nekoliko minuta posle 7:30, sledi naša rubrika Pitanje jutra. A ovog jutra govorit ćemo malo i o poljoprivredi, o tome kako prolazi berba šljiva, ali i otkup višanja. Pričat ćemo i o razvoju seoskog turizma, ali i o jednoj vrlo važnoj temi, kako da mladi ljudi koji već odluče da odu iz Srbije ostanu i dalje u kontaktu sa svojom maticom, možda kroz poslove kojima se bave. Uključit ćemo i direktora turističke organizacije Bar. Strago informacije da je svaki četvrti turista u Baru iz Srbije, pa ćemo pričati o tome kakva je ponuda ovog grada na jugu Crne Gore, ali i kakva je saradnja policija dve zemlje po pitanju bezbednosti srpskih turista. A kada smo već kod bezbednosti, govorit ćemo i o bezbednosti na internetu, kao i svakog ponedeljka, već puna 2 meseca, a negde pred kraj emisije predstavit ćemo i dobitnika Timočke lire. To je nagrada koju Radio Beograd 2 dodelio najboljem mladom pesniku na Festivalu kulture mladih u Knjaževcu. Nije to sve što smo vam pripremili, ali se nadamo da će vam se dopasti, zato preporučujem da ostanete uz nas.
Ko je kralj, ko pleše sam, sve tajne ovog karnevala znam. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje li ja neću više čekati ni dan. Vjeruj mi. Čemu strah i čemu strah? Ja neću više čekati ni dan. Kala me zove, ali neću s njom. Idem tamo gdje je sve po mom. Da ne budi, da ne mislim, da ne čuje ni ne vidi. Da ne izgorim u sjaju tom. Idem tamo gdje je sve po mom. Da ne budi, da ne mislim, da ne čuje ni ne vidim. Da ne izgorim u sjaju tom. Idem tamo gdje je sve po mom. Da ne budi, da ne mislim, da ne čuje ni ne vidim. Da ne izgorim u sjaju tom. Idem tamo gdje je sve po mom.
Šest je sati i 38 minuta, temperature u Srbiji vrlo ujednačene ovog jutra, uglavnom između 18 i 20 stepeni, doduše ima tu i par izuzetaka, hajde da kažemo između 15 i 20, da budemo baš precizni. Najtoplije sa pomenutih 20 stepeni u Beogradu, Zrenjaninu i Velikom Gradištu, a u velikom broju gradova temperatura je 19, to su Novi Sad, Subotica, Kikinda, Valjevo, Negotin, zatim Zaječar, Dimitrovgrad i Vranje. 18 stepeni trenutno je u Somboru, Kruševcu i Leskovcu, a 17 je izmereno u Sremskoj Mitrovici. 16 stepeni trenutno je u Kuršumliji, a 15 u Požegi. Kao i najčešće, najsvežije je u Sjenici, gde je samo 11 stepeni. A kakva će nam temperatura biti tokom dana i da li ćemo imati možda i nove padavine, reći će nam Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini promenjivo oblačno, malo svežije, od sredine dana povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab promenjivog pravca, a najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. U Srbiji promenjivo oblačno, malo svežije, od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab promenjivog pravca, a najviša dnevna temperatura danas od 26 do 30 stepeni.
Dakle, temperature ispod 30, to može samo da nas raduje. A kakva je situacija na putevima, s obzirom da je turistička sezona u punom jeku, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Posle vikenda koji imao sva obeležja prave letnje turističke smene sa velikim brojem vozila inostranih registarskih oznaka na putevima u Srbiji i dužim zadržavanjima na pojedinim graničnim prelazima i naplatnim rampama, ponedeljak donosi pored nešto umerenijeg intenziteta saobraćaja i promenu vremena zbog koje su sada uslovi za vožnju komplikovaniji, zahtevniji i teži. Opasnost od odrona je sada veća na putevima kroz tenske useke, kao i proklizavanje vozila zbog vlažnih ili mokrih kolovoza. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na delu autoputa kod Batočine na mostu preko reke Jesenice, ali je zbog radova usporena vožnja i dalje između Ćuprije i Jagodine. Saobraćaj se odvija u punom profilu autoputa i na deonici Čiflik-Staničenje na istočnom kraku, jer su i na ovoj deonici završene popravke autoputa. Danas počinju radovi na proširenju kolovoza na delu magistralnog puta od petlje Vrbas do ukrštanja sa regionalnim putem Vrbas Feketić. Radovi se obavljaju u vremenu od 7 do 17 časova, a trajaće do 19. avgusta. Zbog radova na postavljanju induktivnih petlji između Brestovca i Bora, saobraćaj će se danas u vremenu od 7 do 16 časova u dužini od oko 30 metara odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćenom trakom. Podsjećamo da je u toku popravka regionalnog puta od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci saobraćaj je na ovom putu obustavljen i preusmeren na obilazne pravce. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. U toku su radovi i na popravci mosta preko reke Banjske na Ibarskoj magistrali između Raške i Novog Pazara, zbog kojih se saobraćaj na ovom delu naizmenično propušta. Radova ima i na magistralnom putu između Kladova i Brze Palanke, a saobraćaj na području Negotina iz istog razloga obustavljen na istoj magistrali između petlji Badnjevo i Bukovo, gde se koristi obilazni put. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, prošao je još jedan vikend talas sa pojačanim saobraćajem na putničkim terminalima iz pravca Mađarske i Hrvatske ka Bugarskoj, Crnoj Gori i Makedoniji. Saobraćaj na ovim prelazima i dalje pojačan, ali sada sa umerenim zadržavanjima i bržim prolaskom koji se danas može kretati u intervalima od 30 do 60 minuta, sem na prelazu Gradina ka Bugarskoj, gde su na izlazu iz naše zemlje moguća i duža zadržavanja, ali je sigurno da će se u narednim danima pojačavati saobraćaj na teretnim terminalima, što će zbog sporije grada susednih carinskih administracija doći do formiranja kolona na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju, ne te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Doleteće beli golub.
PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. Eko.
Da i za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novak Đoković i Exit Fondacija.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Do 7 sati. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu na talase Radio Beograda, ukoliko ste nam se tek priključili. U našem jutarnjem programu vreme je za prelistavanje jutarnje štampe, kao i ovo virtuelno prelistavanje, odnosno istraživanje zanimljivih tekstova na internetu. Počinjemo od naslovnih stranica dnevne štampe. Politika na naslovnoj strani donosi veliki intervju sa generalmajorom Duškom Žarkovićem, komandantom ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Naslov glasi: leteći tenkovi sleću na aerodrom Morava, borbeni helikopteri Mi-35 stižu iz Rusije do kraja godine, navodi se između ostalog u ovom tekstu. A pored njega još jedna najava jednog velikog intervjua, oproštajni intervju Miroslava Lazanskog, naslov: nikad ne reci zbogom novinarstvu. Miroslav Lazanski sprema se uskoro da preuzme funkciju ambasadora Srbije u Rusiji i zbog toga se, bar dok mu bude trajao mandat, neće baviti novinarstvom. Šta je pričao za politiku, morat ćete, ako želite da saznate, morat ćete da kupite na kiosku ili da sačekate sutrašnji dan pa da pročitate na njihovom internet sajtu. Od početka godine usvojeno 88 zakona, još je jedan od velikih naslova na prvoj strani politike. Rekorder je Ministarstvo financija, koje je za dve godine pripremilo 85 nacrta zakona, a do danas je usvojen čak 81. I još jedan naslov privlači pažnju na prvoj strani politike. On glasi: pametni zatvor za kraće kazne. A na desetoj strani saznajemo da se radi o objektu u Pančevu koji je namenjen za one koji služe kazne do dve godine. Primio je prve osuđenike iz Požarevca, Sremske Mitrovice i Beograda, a u tekstu također saznajemo da su ćelije ovog modernog zatvora opremljene nameštajem koji je proizveden u zatvorima u Nišu, Požarevcu i Sremskoj Mitrovici, kao i u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Reč je o krevetima, dušecima, posteljini, stolovima, stolicama i kasetama za garderobu. Jedna važna tema za sve nas našlo je mesto u politici. Česmovača pod stalnom kontrolom. Za 127 godina analize bez hidričnih epidemija uzrokovanih vodom iz beogradskog vodovodnog sistema, a na tržištu je i velika ponuda aparata za prečišćavanje vode. U beogradskom vodovodu u toku jedne godine pregleda se oko 15.000 uzoraka vode, a u gradskom zavodu za javno zdravlje oko 7.000. Opširan tekst o ovome nalazi se u današnjoj politici. A Blic se danas na naslovnoj strani, a i na drugoj i trećoj, bavi jednom drugom temom. Ovako piše: sramota, igre u Italiji bez naših sportista. Srbija prvi put nije bila na univerzijadi, a učestvovali smo i u vreme najžešćih sankcija 1993. godine. Univerzijada je održana od 3. do 14. jula ove godine u Napolju, a kako prenosi Blic, jedan od glavnih razloga jeste novac. Druga velika tema kojom se bavi Blic na svojoj četvrtoj i petoj strani jeste šta koči stvaranje velike demokratske stranke. Skoro tri meseca je prošlo od stvaranja Unije demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke i Zajedno za Srbiju, a tokom jeseni bi, ako ne bude iznenađenja, trebalo da dođe do formalno pravnog ujedinjenja u veliku DS. Pobegli od nasilnog oca, sada žive u bedi, ali na sigurnom, glasi naslov teksta o porodici čiju sudbinu prati Blic. Majka nas je uvek sklanjala da ne gledamo kada otac dođe kući pripit, često nismo imali gde da pobegnemo. Kada je mama konačno odlučila da odemo, za nas je to bio spas. Mi ovde nemamo mnogo toga, ali smo bar sigurni, priča 13-godišnja devojčica i objašnjava kako ona i njena sestra, mlađa dve godine, spavaju u garaži. Nastavljamo dalje prelistavanje novina i u Blicu nailazimo na naslov: koliko će koštati karta za metro. Gradnja podzemne železnice najavljena je za 2020. godinu, a prva kompozicija mogla bi da krene 2025. Pa ćemo za 6 godina onda sigurno znati koliko će koštati karta za metro. Centralni naslov na prvoj strani novosti glasi: izveštaj o bombardovanju 99. NATO laže, sručio 20 puta više uranijuma. Ne radi se o 31.000 tona, već o 750.000 granata sa 300 tona otrova. Nastavljamo prelistavanje novosti. Porodilje će zaštititi od izvršitelja, glasi jedan od naslova. Predviđene novine u zakonu o izvršenju koje štite ekonomski slabije slojeve stanovništva, primanja po zakonu o podršci porodicama ostaće nedodirljiva. Pilot projekat obaveštavanja vozača o stanju na putevima preko radija još nije u potpunosti zaživeo, pišu novosti. Pod naslovom upozorenje za gužvu samo na jednom radiju, za sada tu mogućnost imaju slušaoci 202, a da biste mogli da dobijete ove informacije, potrebno je na uređaju, dakle na radio aparatu u kolima, uključiti dugme na kome piše TA. Završena žetva, rod pšenice 10% manji, a kvalitet zrna znatno lošiji nego prošle godine i žito ispašta zbog vremena, glasi naslov u novostima. Muka sa kišom, sušom, temperaturama tokom cele godine, 1 kg prodaje se za 18 dinara. Novosti donose informaciju da od sutra, tačnije od danas, izvinjavam se, u Srbiji važe nove cene putarina, dakle ovaj cenovnik stupit će na snagu za tačno 5,5 minuta, dakle u 7 sati. Cene će biti uvećane za 12%. Od Beograda do Niša putarina će tako koštati 900 dinara, od Niša do Preševa 600, a od Niša do Dimitrovgrada vozači će putarinu plaćati 210 dinara. A evo i jedne priče o vozaču koji se sigurno naplaćao taksi. U pitanju je mladi Bečejac Ninoslav Trajković, koji je poznat po svojim putovanjima jugom do Mongolije i Afrike, ovoga puta vratio se iz Australije, gde je pre dva meseca krenuo svojim četvorotočkašem. Za 70 dana prešao je 15.000 kilometara. Zbog skupih troškova transporta morao je da ostavi juga u New Delhiju, pa je do Australije nastavio avionom, ali je zato tamo uz pomoć iseljenika u Srbiji iz Srbije pronašao jedini registrovani jugo u celoj Australiji i svoje putovanje po zemlji kengura i koala nastavio u istom stilu. Vrlo zanimljiva reportaža na internet stranicama Blica. A na internet sajtu Politike nalazimo informaciju koju su noćas preneli skoro svi informativni portali. Frontmen grupe Van Gogh pogođen flašom u glavu u Sarajevu. Pevač i gitarista ove grupe Zvonimir Đukić Đule pogođen je plastičnom flašom u tokom nastupa na festivalu Live Stage u sarajevskom centru Skenderija. To se dogodilo u subotu uveče. On je nekoliko trenutaka stajao zbunjen pred publikom, a zatim je vidno izrevoltiran odlučio da nakratko prekine nastup. Nova grčka vlada brani pušenje u javnim zgradama. Nova konzervativna vlada obećala je da će obustaviti pušenje u zatvorenim javnim prostorima, čime će biti sproveden i zakon koji je pre čak 10 godina stupio na snagu. Vlada Kiriosa Mitsotakisa, koji se deklariše kao izraziti antipušač, nada se da će kazne i predostrožnost funkcionisati, a nakon što su slični pokušaji da se provede zabrana uglavnom ignorisani, prenosi grčki portal Katimerini. Kampanja će se fokusirati pre svega na javne zgrade poput parlamenta, ministarstava, bolnica, škola i drugih javnih mesta. Još je 2,5 minuta ostalo do 7 sati, a tačno u 7 čućete najnovije vesti Radio Beograda. Budite uz nas.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nišu će biti predstavljeno 10 oklopnih vozila za pešadiju tipa BRDM-2 koje je Vojska Srbije dobila od Rusije. Time se nastavlja realizacija vojno-tehničkog sporazuma između dve države. Predstavljanju novih vozila će od 9.30 u kasarni Mijestani Mirović prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. Osim borbenih vozila, Srbija bi uskoro od Rusije trebalo da dobije i nove letelice, kako je najavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane general major Duško Žarković. Naše vojsci biće isporučeni ruski jurišni helikopteri Mi-35. Žarković je za Politiku rekao da će 4 helikoptera biti u sastavu borbene eskadrile razmeštene na aerodromu Morava kod Kraljeva. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je Kosovo, u odnosu na broj stanovnika, teritorija koja ima najveći broj boraca Islamske države na svetu. Oni se, nakon sloma kalifata, vraćaju sa ratišta i nesumnjivo su velika pretnja svim hrišćanima, svakako i za mir i stabilnost čitavog regiona, rekao je Vulin za Kurir, a povodom nedavnog upozorenja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini na moguće terorističke napade na Kosovu. U poslednja 24 sata na putevima Srbije poginulo je 9 ljudi, a 22 osobe su povređene. U selu Bratare kod Kruševca poginule su 2 osobe. Traktor je sleteo sa puta i prevrnuo se. Na licu mesta nastradali su supružnici, dok je njihova ćerka povređena. Ovoga jutra od 7 časova na našim autoputevima primenjuje se novi cenovnik putarina uvećan za ranije najavljenih 12%. Tako je, na primjer, putarina za automobile od Beograda do Niša 900 dinara, a od Niša do Preševa 600. Cena putarine od Beograda do Šida iznosi 410, dok je od Beograda do Novog Sada 240 dinara. Detaljnije o novim cenama putarina možete se informisati na sajtu RTS-a, kao i na web stranici Puteva Srbije. Na gliseru, u kojem je bila petočlana porodica iz Srbije, tokom vožnje na Sitoniji, u eksploziji i požaru povređene su majka i 3 devojčice i prebačene su u bolnicu u Solunu, prenosi grčki portal Katimerini. Obalska straža Grčke ispituje razloge eksplozije i požara na gliseru koji je potpuno izgoreo. Iran je britanski predlog o evropskoj floti, koja bi pratila tankere evropskih zemalja u Persijskom zalivu, ocenio kao provokativan i neprijateljski. Osuda Teherana je usledila pošto je ratni brod Kraljevske mornarice stigao u zaliv kako bi pratio brodove sa britanskom zastavom koji plove kroz Ormuski zaliv, prenosi Al Jazeera. Mladi kolumbijac Egan Bernal iz britanske ekipe Ineos pobednik je ovogodišnje najveće biciklističke trke na svetu Tour de France, koja je sinoć tradicionalno završena na Jelisejskim poljima u Parizu. On je 3. najmlađi pobednik u istoriji i 1. Južnoamerikanac i kolumbijac koji je uspeo da trijumfuje na toj trci. Danas će biti promenljivo oblačno i svežije vreme, popodne pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura do 30 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 19, a u Beogradu 20 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Prošle su vesti u 7, a sada je red da vam najavimo šta ćete moći da čujete u ovom satu našeg jutarnjeg programa, dakle sve do narednih vesti u 8. Pričat ćemo malo više u prvom polusatu o poljoprivredi i o razvoju seoskog turizma. Prvo ćemo čuti kako protiče berba štiva, jedno od voća koje je zaštitni znak naše zemlje, ali ćemo čuti priču i o otkupu malina i o tome kako se kreću cene, a potom ćemo čuti i jednu zanimljivu priču iz zlatiborskog sela Tripkova, gde već 20 godina nastaju vrlo zanimljivi vitraži. Potom, posle pola 8, sledi naša rubrika Pitanje jutra, u kojem svakog radnog dana razgovaramo sa vama o raznim aktuelnim temama. Nažalost, i vikend za nama, a i ceo prethodni mesec nametnuo je jednu temu, a to je bezbednost u saobraćaju i kako smanjiti broj žrtava na putevima u Srbiji. Voleo bih da čujem kako vi o tome razmišljate. Pričat ćemo o tome za nekih pola sata. Pred kraj ovog sata čućemo i izveštaj sa brojnih sportskih terena. Još je letnje zatišje u toku, ali se stvari polako zahuktavaju. I naravno na početku ovog sata, kao što to obično biva posle vesti u 7, slušamo našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Lekcija basna.
Kratke priče u kojoj su glavni junaci životinje i imaju osobine ljudi.
Upao jedan mrav siromah u potok. Odmah je počeo da se koprca i batrga, ali uzalud se kobeljao, nikako da se iskobelja. Za njega je potočić bio nepregledan okean.
Pa mrav je oduvao veter, zato što je mrav vlada.
Nije, da popio vodu.
Mrav ne voli vodu.
Već mu je pretila smrt od davljenja, kad bi dolete jedan golub i stade na obalu da se napije vode. Ugledao je mrava i bez predumišljanja pružio mu kljunom travčicu. Mrav se zahvali golubu dobra srca i otide.
Zašto je golub pomogao mravu? Kako mu je pomogao?
Pa zato što su prijatelji. Zašto mu ne bi?
Prijatelji,
nego on video njega i on je uzeo travu da ga malo spasi.
Nije daleko odmakao kad ugleda nekakvu protuvu sa lukom i strelom u nameri da sebi ustreli goluba za doručak. Nesrećni golub nije ništa primećivao, pio je vodu na potoku, smrt se nadnosila na njega. Protuva je nečujno stavila strelu i napela luk, nanišanila, ali tada se mrav privukao odozdo i svom snagom bocnuo vajnoga lovca u bosu nogu. Jauknuo je on, a golub se na taj uzvik trgao i brže od strele odleteo u nebo. Nikoga više nije mogao dociljati.
Vi pomažete vašim drugarima, neko vam
ne.
Ne.
Zašto Tomsko je ukao sam sebe?
Zašto ne?
Zato što mene drugari ne vole.
Ne moraš nekoga da poznaješ da bi mu pomogao. Već samo ako vidiš da je on ne voli, treba da mu pomogaš.
Kao što je uradio.
A šta ako ti je neprijatelj?
I onda treba da mu pomogaš.
Pomozi onom kog ne volja svijet. Ne traži da se tvoja pomoć plati. Znaj, u njoj samoj nagrada se krije. Dobro će dobrim uvek da se vrati.
Otko ti znaš da li ti on neprijatelj ili da li ti nije ne?
Ali mene je moj drug udario. Legao kačkicom u noći, noćom se malo iskrivio. I onda je on kad je počeo da pada sa kocki, ja sam mu pomogla. A on je opet mene pre toga udario. Pa mu ništa nisam rekao.
Ma ne moj!
Basne su kratke priče u kojima životinje imaju osobine ljudi. Mogu da pričaju, da hodaju na dve noge,
ovoga jutra budili su vas Mirjana, Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
Dobro jutro vam želimo u 7 sati i 16 minuta. Vrlo prijatno jutro osvanulo je u celoj zemlji. Uglavnom je pola sunce, pola oblaci, bili negde malo više sunca, negde malo manje. Vrlo prijatno jutro uz temperature tu negde između 16 i 21 stepen. 21 je trenutno u Beogradu, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu i to su najtopliji gradovi u Srbiji, a ništa manje ne zaostaju ni Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Negotin i Ćuprija, gde je okruglih 20 stepeni. 19 je trenutno u Somboru, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu, Nišu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju, dakle ubedljivo najčešća brojka ovog jutra, 19. A 18 stepeni je izmereno u Kraljevu, Kruševcu i Leskovcu. 17 je trenutno u Kuršumli, 16 u Požegi, a 12 u Sjenici. Danas, tokom dana, temperatura će biti između 26 i 30 stepeni najviša dnevna, s tim što će biti promenljivo oblačno, a od podneva su mestimično mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. E, a kao što sam najavio, mi ćemo se malo u narednim minutima, odnosno u narednom polu satu, pozabaviti i poljoprivredom. Pričamo ovog jutra o tome kako protiče berba šljiva, jednog od najpopularnijih voća u Srbiji i voća po kome je naša zemlja zaista poznata. Voćari kažu da sa otkupnom cenom od svega 10 dinara po kilogramu ne mogu ni da razmišljaju o pokrivanju osnovnih troškova proizvodnje. Hladnjačari kupinu plaćaju u rasponu od 50 do 150 dinara, dok se cena za malinu kreće od 145 do 200. To zavisi kako od kvaliteta plodova, tako i od opšte politike formiranja cena, koja nije ista na svim otkupnim mestima. Više o svemu ovome u prilogu Ivana Jovanovića.
Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, proizvođačima jagodičastog voća u Srbiji poklopile su se najvažnije faze berbe maline i kupine. Osnovni pregled stanja u kupinjacima dobili smo od generalnog sekretara Saveza Srpska malina Borka Pavića.
Ova godina je dobra, rod je kvalitetan, prinosi su zadovoljavajući, vreme ide nam na ruku, zavisno od terena. Otkupljivači izlaze sa nekom početnom cenom od 50 do 150 dinara. Za sada još nemamo zvanično stabilnu ponuđenu cenu. Generalno se kreće oko 100 dinara.
Šta kažu vaše proizvođačke kalkulacije?
Izlazi 122 dinara proizveden 1 kg kupine. Tako da ova cena sada trenutna koja je ponuđena i koja se ponudi na tržištu je ispod te cene koštanja 1 kg kupine. Nadamo se da će otkupljivači imati sluha i da će napokon ove godine izaći sa jednom korektnom otkupnom cenom gde će proizvođači imati koliko toliko zarade. Jer u prošloj godini, samo da podsjetim, kupina se otkupljivala od 30 do 50 dinara, što je bilo stvarno poražavajuće, a svaki kilogram kupine je izvezen još prošle godine. Imaju otvoreno tržište, ali ta nestabilna cena, ključni problem gde se proizvođači jednostavno ne opredeljuju da uđu u veće zasade i veću proizvodnju kupine.
Slične informacije sa terena ima i savjetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu Srđan Stanojlović. On kaže da razume nezadovoljstvo voćara otkupnim cenama kupine.
Na svaki mogući način mi, naravno lokalne samouprave i tako dalje, tesno sarađujemo, pokušamo da animiramo poljoprivredne proizvođače, da dovedemo i te otkupljivače, da pravimo te okrugle stolove, da spajamo. U ovom slučaju nespojivo. Zajednički interes jeste, pre svega naš, kao poljoprivredne stručne službe koju plaća ministarstvo, građani naše zemlje, jeste da budemo spona između svih segmenata poljoprivredne proizvodnje, pričamo sada o otkupu, odnosno o proizvodnji kupine, da se vide i da pogledaju se i da mogu da razgovaraju direktno.
Prema rečima Borka Pavića, situacija sa otkupnim cenama maline nešto se popravila u odnosu na početak sezone, kada je poljoprivrednicima za kilogram tog voća kroz akontaciju ponuđeno svega 100 dinara.
Trenutne cene od 145 do 175 dinara, to su neke, da kažem, varirajuće cene. Nije završena berba maline, očekujemo kada budu konačni obračuni da vidimo da li će svih otkupljivači izravnjati cenu maline. Mi se zalažemo kao Savez Srpska malina, to nam je obaveza da štitimo interes proizvođača i nećemo od toga odstupiti i tražimo upravo to izjednačenje na čitavom nivou Zapadne Srbije i Zlatiborsko-Moravičkog okruga. Jer tu je srce proizvodnje, tu stanovništvo i proizvođači isključivo žive od proizvodnje maline i kupine. Zato se moramo boriti do zadnjeg atoma snage da ova godina koliko toliko prođe u pozitivnom smislu po proizvođače.
Po proceni Srđana Stanojlovića postoji prostor u kome može da se traži rešenje problema niskih zarada u voćarskoj, ali i u svim ostalim vrstama primarne poljoprivredne proizvodnje u Srbiji.
Mi iz stručne službe mislimo da je način rada na smanjenju akciza, a ne na davanju subvencija. Poljoprivrednika najviše muči, dajte mi ta ulaganja, inpute, da budu niži, počnemo od goriva koje je rak rana, pa do svega ostalog da bude niže đubriva i tako dalje, a samim tim će i sama proizvodnja moći da se nosi. Ovako, kupi mašine, kupi ovo, kupi ono, vi dajete subvenciju. To je bolje nego ništa, naravno. Ali ta subvencija ne rešava taj akutni problem besparice kod naših poljoprivrednika. Vrlo malo imate mogućnosti da u poljoprivredi ostvarite neki ozbiljan i veliki novac. To je nisko dohodovna proizvodnja. Proizvodnja kojim se bavi 60% naših građana. I morao je se posvetiti i tog ugla razvojnog da pokušamo da zanovimo i proizvodnje, da to selo ponovo bude živo i aktivno. Da se vratimo u tom zadrugarstvu. Mnogo je dobro što ministarstvo ulaže u taj sektor. Da vrati to zadrugarstvo. Nažalost, neverovatno je da smo imali nešto savršeno i to smo upropastili.
Bez obzira na sve izazove o kojima smo govorili, Borko Pavić iz Saveza Srpska malina veruje u ekonomski održivu budućnost proizvodnje jagodičastog voća u Srbiji.
Kao mlad čovjek koji je ostao na selu i koji je formirao porodicu, siguran sam da proizvodnja jagodičastog voća u Srbiji ima perspektivu, ali samo moramo što pre u saradnji sa državom urediti tržište i moraju se otkupljivači dozvati da moraju poštovati proizvođača. To poštovanje fali. Mi krećemo na terenu i sa proizvođačima i sa ostalim udruženjima i otvorene razgovore i sa otkupljivačima. Država nam je veoma bitna, ona mora se uključiti kroz kontrolisanje subvencija za proizvodnju jagodičastog voća po reonima. To je ta takozvana reonizacija koje ministarstvo ove godine napokon prihvatilo da odradi taj projekat. Mi moramo uvesti jedan red u otkupu i u proizvodnji jagodičastog voća. To nam je jedini spas, verujte, ako ne budemo u tom pravcu išli, bojim se da ćemo urušiti sami sebi proizvodnju i dovesti problem veliki, veliki broj proizvođača. Imamo malo problem sa šljivom, evo krenuo je otkup u čačanskom kraju šljive, katastrofalno niska cena, poražavajuća, sa 50-60 dinara spala je na 10 dinara, nema ni otkupljivača.
Sezona berbe ranih sorti šljive nije dobro počela ni za odgajivače u Valjevskom regionu, rekao nam je Srđan Stanojlović iz Poljoprivredne stručne službe u tom gradu.
Šljiva nije rodila u velikim šljivarskim centrima poput Blaca, niko od nas nije neki veliki rod i mislili smo odshodno tome, naravno, smo očekivali neku cenu da nešto domaćin zaradi. Međutim, cena čačanske lepotice koja je sada trenutno se bere od 12, 10, 15 dinara, to svakako ne može da podmiri. Ljudi su postavili čačansku lepoticu kao dobru rodnu sortu koja je išla za rusko tržište. Očigledno, u tom lancu tradicionalni kupci iz Rusije se nisu pojavili ili su se pojavili vrlo malo. Tako da mi smo ostali tu gde jesmo, vrlo malo se kupuje češljive, tako da nešto ide malo bolja je situacija sa ranim sortama, ne govorimo o čačanskoj rani koja isto loše prošla, iako je pijačna sorta, pričamo o ranovači ili milinkuši ili crvenoj ranci koja kod nas još uvek postoji, gde je cena, ajde za rakiju, malo je bolja i prihvatljivija, vidjet ćemo, nadamo se da će se to promeniti dok ne dođe na red Stanley i Čačanska rodna.
Sa površinom zasada od preko 70.000 hektara i godišnjom proizvodnjom koja prelazi 300.000 tona, šljiva je naša najrasprostranjenija vrsta voća. Kupina se gaji na nešto preko 5.000 hektara, a malina na skoro 5 puta većoj površini.
Tačno u pola osam u jutarnjem programu Radio Beograda vodimo vas do zlatiborskog sela Tripkova, gde već 20 godina nastaju vitraži. Koleginica Jelena Božović razgovarala je sa zanatlijom Velimirom Tošanićem i njegovom ćerkom Anom i evo šta su joj oni rekli.
Skromno njih dvoje, otac i kći, kažu da se bave umetničkim zanatom, iako su granicu između dekoracija i umetnosti davno prešli. A sve počelo pre gotovo 30 godina, kada je Veljo, đak nemačke škole vitraža, shvatio da je staklo materijal kome želi da se posveti.
Taj rad je filigranski, da mali delovi, iz malih delova stakla stvara sliku, ništa ne može na brzinu da se uradi i ništa ne može za dan. Ovakve vitraži, ovakve lampe, one se zaista rade dugo. ova koja je trenutno u radu od 2,5 do 3,5 meseca rada.
Najveći vitraž na 64 kvadrata sa 25.000 delova rađen je 2 godine. U Stifani rade i tehnikom fuzije stakla, peskarenja, modeliraju, stilizuju i boje, pa nastaju kompozicije koje potom krase dvorane Sankt Peterburga, Rostova, Beogradske arene, Zlatibora, mnogobrojnih pravoslavnih hramova, hotela i gradskih kuća.
Nasledila sam od oca te osnove zanata i ja sam se školovala u inostranstvu i radim evo već 12 godina. Mi se u stvari deklarišemo kao zanatlije, nismo umetnici. I jeste zanat umetnički, ali smo ipak zanatlije. Ali treba imati malo osjećaja za oblik, za formu.
Milimetarskim komadima stakla kao hvatači svetlosti oni stvaraju čudesna dela, a svoje znanje su ponudili i gostima Zlatibora. Letnje škole vitraža i stalna izložba u selu deo su ovdašnje turističke ponude, a baš kao što svet zbog njih dolazi u Tripkovu, sa njihovim radovima i Tripkova odlazi u svet.
Sam ti tako sam. Čudiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. I neka noća skrbi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Znajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Tup Tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup Tup uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda. Pitanje jutra.
U 22 minuta do 8 sati otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. A ovoga jutra voleo bih da čujem od vas kako biste vi rešili problem sa velikim brojem saobraćajnih nesreća u Srbiji. Evo, tokom celog leta gotovo da ne prođe dan, a da neko, nažalost, ne pogine na putevima u našoj zemlji. Pogotovo smo u posljednjih nekoliko dana gotovo bombardovani informacijama o saobraćajkama i o velikom broju žrtava. Voleo bih da, eto, u narednih 10 minuta čujem vaše predloge, šta biste vi radili da možete nešto da uradite i da donosite neke odluke, kakve bi one bile i na koji način biste povećali bezbednost u saobraćaju u našoj zemlji. Ponavljam, brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Neko se već javio, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, ja vam želim i želim da vas pozovem. Tema je prvo aktuelna, goruća.
Nažalost.
Želio bi, nažalost, tako je, slažem se. To je jedan opšti problem u našoj, a i drugim zemljama. Nešto malo bolje rešavan, kod nas je to rešava dosta, ja bih rekao, neorganizovan, psihički, znači od slučaja do slučaja. Kada se desi ovako nešto, kao recimo sada preko vikenda, što se desilo ovo strašno, poginulih i dosta i povređenih i velika materijalna šteta, onda se kaže, ide sa jednim upozorenjem, vozite pažljivo, odmorno i tako dalje. I to je jedna šema uobičajena. Ja smatram da to toliko nedovoljno i neprihvatljivo koliko je to jedno blago upozorenje po meni. Znači, to je jedan ozbiljan problem, jedan mali rat u kome toliko izgine pre svega i mladih, naravno i starih, ali pre svega mladih ljudi, neiskusnih. Jel tako? Ja imam primjer, recimo, iz komšiluka. Dečak, momak, je završio za vozača sa 18 godina. Otac i majka njemu lepo kupe najnoviji model Megana. besan auto, dečko seda u auto, vozi po gradu, u Beogradu, i naravno dete doda gas tam vam, već kako to ide, zbuni se sa ABS kočnicom, ne ume da adekvatno ukoči, naleti na banderu, preseče je, auto uništi totalno, trećem otvore se airbagovi i on je imao određeno uglavanje, određene posekotine, srećom nije imao neke ozbiljne zdravstvene posljedice, ali auto je uništen, 16.000 evra. I onda što se dešava? Otac predamnom kritikuje dete, pa kaže, kad nisi znao da voziš, e sad vozi taj krš jugo. Nije dete krivo, kriv je otac, odnosno roditelji, što su detetu kupili tako besan, moćan auto. Se slažete?
Mislim da je tu još po neki razlog.
Ima tu mnogo razloga, naravno, ali to je samo jedan od primjera, znate.
Da, razumijem.
Znači, sve obuhvatno treba rješavati ovo pitanje. Ja sam imao tu još neke predloge koje bi bili interesantni, ja verujem da bi. Znači, auti ne mogu da budu ovako stari, po 20-30 godina, kršaju da se voze neispravni auti, onda tu ima jako dosta. Znači, auto koji je neispravan, odmah se isključi iz saobraćaja i tek sa tehničkog pregleda, kompletnog tehničkog pregleda od ovlašnjeg servisera da dobije odobrenje, odnosno nalepnicu da je auto spreman za vožnju, tehnički spreman za vožnju i da se može voziti.
Hvala vam što ste nam se javili. Nemojte se ljutiti što ću vas prekinuti. Moramo ostaviti prostore za druge slušaoce i slušateljke da nam se jave. Hvala. Lepo smo se ispričali. Još neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav iz kišnog Niša.
Pada kiša, znači dobro.
Da, cele noći i jutro su onako dobrim delom.
Uh-huh.
Evo, ako u konkretnom slučaju, da me pogrešno ne shvatite, ali nisu krivi ni vozači, krivi su oni koji su im dali dozvole. Notorna je činjenica 50-ih, 60-ih, pa i 70-ih i do pola 80-ih godina kad se je polagalo za vožnju, znači nije mogla svaka šuša da polaže. Ne zbog ekonomske strane, ekonomska strana manje više, đavo neki nosi. Ali činjenica je da mnogi konzumiraju narkotike i opijate. Znači, činjenica je da ne može svaki alkoholičar, ne može ni jedan alkoholičar, ne svaki, ne može ni jedan narkoman, ne može ni jedna psihički nestabilna osoba da ima vozačku dozvolu. Izvinite, ali je tako. Znači, ponavljam, nisu krivi oni koji prave prekršaje i nisu krivi vozači u osnovi, vozači, zvani vozači. Moj otac bio svojevremeno radi u auto jedinici u Nišu i ne bih sada da imenujem vojnu poštu i tako dalje, ali biti vozač nije najma stvar. Znate.
Nije, slažem se. Hvala što ste nam se javili. Čekamo još nekoliko minuta na vaša javljanja. 3225299 i 3225099, to su naši brojevi telefona, a neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Da, dobro jutro.
U programu ste, slušamo vas. Kako biste vi rešili ovaj veliki problem?
Vidite, vreme je donelo svoje. To treba da preuzme satelit, GPS sistem i to. Ne može više ljudski mozak da upravlja vozilom. Naš vozač, čovjek uopšte u svetu, pre nego što je seo auto, on je već zakasnio tamo gdje misli da stigne i onda juri, pretiče, srlja i sve u tome. A ove noćne vožnje nisu to uzrok, nego je čisto taj noćni život i alkohol, nema tu drugo ništa. Zaspe se za volanom ili se štipaju dok se voze i nešto tu ima. Da.
Dobro, hvala što ste nam se javili i dalje čekamo na još nekoliko javljanja ili bar za toliko imamo vremena. Dobro jutro.
Jutro. Bora Marković.
da se nadovežem na sve ove razgovore. Kako poboljšati svest naroda? Znači, ne može materijalno da popravi to, ne može, da li može domaće vaspitanje, gde se tu preseca ono osnovno domaće vaspitanje, da li je to ruralno, da li je gradsko, da li je konkretno. Dolazi šurak iz Francuske.
Mm-hmm.
Tamo poštuje sve evropske zakone, nema ih nigde. Mm-hmm. Ovde kad dođu podivljaju. Lepo smo ručali, lepo smo popili, hoće da ide na adu. Ne može. Rekao, oduzet će mi dozvolu. Prvo sam to sa tim progovorio. Dok kažem, gde ti je svest, gde ti je evropska kultura? Ni to ne može. Zamislite onako da smo nesposobni za vožnju, otišli na adu kroz saobraćaj, ovaj beogradski kakav je takav poludivlji, na šta bi to ličilo?
I šta ste uradili? Jeste seli na taksi ili ste odustali od odlaska na adu?
Ne dolazi mi šurak više. to je jedan deo kulture i to je jedan deo, ne znam šta je, taj čovjek je sad tamo negde sa nekim materijalnim mogućnostima, ja sam takav sam, kakav sam, i čini mi se, bolji sam Beograđanin od njega.
Hvala što ste nam ovo ispričali. Žao mi je što šurak više ne dolazi kod vas, ali se nadam da ćete se ipak pomiriti i naći neki zajednički jezik. Hvala za ovu ličnu priču. Mislim da bi trebalo malo češće da čujemo baš ovakve primere. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro. Milutin iz Kragujevca.
Milutine, slušam vas.
Da vam kažem, ja sam vozač bio 50 godina, odustao sam zbog invalidnosti zbog vida, bez produženja vozačkih dozvola. Mislim da je dosta kriva policija, odnosno država, u vezi ovih teških saobraćajnih udesa. Prvo, puteve ne održavaju kako treba. Samo se priča da se prave nove puteve. I drugo, radio sam dugo pri Automoto Savezu kao preventiva uz saobraćene policajce. A to bi trebalo ponovo uvesti da ljudima, odnosno ovim mladim momcima, da njih opominju da ne prave prekršaje. Jer mnogo više utiče na njih ako ih opomenete, nemojte ovo, napravili ste ovo, da ne bi došlo i mnogo manje dolazi do udesa tako. A inače, i još jedna druga stvar. Mislim da bi trebalo zabraniti ili uvesti neku meru, tahograf ili nešto u ograničenja i kontrolisati svakih 2-3 meseca policija koliko prelaze preko brzinu ograničenja i da se to kontroliše češće. Jer drugo, sve ovi savremeni sad automobili su elektronski, hidrovolani, servo kočnice, razno razne stvari i oni nemaju tolikog efekta i toliko moći da bi oni mogli da usposobi auto, odnosno volan, ako dovoljno malo vrtnete, on je gotov i automatski slećete sa puta. Mislim, to bi trebalo da utiče dosta policija, a ne država, i ljudi koji se razumeju u saobraćaj i u vozilima, da oni malo kontrolišu te ljude, mlade, pogotovo mlade ljude koji oni ne osjećaju jačinu gasa, odnosno jačinu kubikaže automobila koliko su jaki automobili. Eto, toliko je s moje strane. Ja bih dao savjet da malo policija utiče na mirniju i lepšu opomenu mladićima i ostalim vozačima, manje bi bilo udesa i svega tako, nego što direktno oni kako dođu i koga zaustave, oni ponašaju se drsko, opasno, prete sve i svačim. Ovako lepim putem, lijepom, sa tim takvim dogovorom, mnogo bi se manje udesa bilo i sa desilo.
Laži, hvala što ste nam se javili, hvala i svim vašim prethodnicima. Stigli smo do kraja ove rubrike predviđene, to jest vremena predviđenog za ovu rubriku, 10 minuta do 8 sati.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šest minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Vreme je da čujemo i pregled sportskih zbivanja tokom vikenda, pripremila Snežana Pantović.
Fudbaleri Vojvodine pobedili su u poslednjoj utakmici drugog kola Srpske super lige u Kruševcu tim Napretka sa 2-0, golovima Đuričina u 50. i Zukića u 90. minutu. Na tabeli, posle prva dva kola, vodi Bačka Topola, druga je Vojvodina, treća Crvena zvezda. Na Evropskom olimpijskom festivalu, koji je završen u Azerbejdžanu, Srbija je osvojila ukupno 4 medalje. Poslednji su do trijumfa stigli košarkaši, koji su savladali u utakmici za bronzanu medalju Francusku sa 75-57. Medalje su osvojili još Nina Stanisavljević u plivanju na 50 metara kraul, bila je srebrna, bronzan je bio atletičar Tomislav Isailović u skoku u dalj i mladi džudista Aleksandar Rajičić je osvojio bronzanu medalju u kategoriji do 73 kilograma. Naredno izdanje Evropskog olimpijskog festivala mladih održat će se 2021. godine u Banskim Bistricama u Slovačkoj. Košarkaška juniorska reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, odlično je počela takmičenje Evropsko prvenstvo u Grčkoj, pobedivši Nemačku. Međutim, juče je doživjela neočekivan poraz od Velike Britanije sa 87-85 posle produžetka. Podsećamo, skoro su i naši košarkaši do 20 godina takođe poraženi od Britanaca. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobedio je u spektakularnoj trci Formule 1 za veliku nagradu Nemačke na stazi Hockenheim. Drugo mesto pripalo je Sebastianu Vettelu iz Ferrarija i to posle starta sa poslednje pozicije, dok je kao treći završio Daniel Kvyat iz ekipe Toro Rosso.
To je bio pregled sportskih vesti koje su obeležile vikend za nama, a za 4 minuta čućete i pregled najvažnijih vesti i događaja ovog jutra. Pred mikrofonom će biti kolega Vladimir Mihajlović, a mi potom nastavljamo naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U skladu sa vojno-tehničkim sporazumom dogovorenim između predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina, u našu zemlju je stiglo 10 oklopno-izviđačkih vozila BRDM-2. Danas će se u Nišu održati prikaz naoružanja i vojne opreme, gde će se predsjedniku države i javnosti pokazati i nova vozila. Namenjena su i izviđanju svim uslovima na kopnu i na vodi. Prikaz oklopnih vozila biće održan u kasarni Mija Stanimirović od 9:30. Osim borbenih vozila, Srbija bi uskoro od Rusije trebalo da dobije i nove letelice, kako je najavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, generalmajor Duško Žarković. Naše vojsci biće isporučeni ruski jurišni helikopteri Mi-35. Žarković je za Politiku rekao da će 4 helikoptera biti u sastavu borbene eskadrile razmeštene na aerodromu Morava kod Kraljeva. Vikend za nama obeležile su vesti o saobraćajnim nesrećama. U više njih poginulo je čak 9 ljudi, a 22 osobe su povređene. Poslednja nesreća dogodila se sinoć u selu Vratare kod Kruševca, u kojoj su stradale 2 osobe. Traktor je sleteo sa puta i prevrnuo se. Na licu mesta poginuli su supružnici, dok je njihova ćerka povređena. Zbog sezone godišnjih odmora na putevima su gužve i zato svi apeluju na dodatni oprez i strpljenje. Od danas su skuplje putarine za 12%, tako je putarina za automobile od Beograda do Niša 900 dinara, od Beograda do Šida 410, dok je od glavnog grada do Novog Sada 240 dinara. Detaljnije o novim cenama putarina možete se informisati na sajtu RTS-a, kao i na web stranici Puteva Srbije. A nakon velikih gužvi na granicama, ovoga jutra je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske i prema Crnoj Gori i Makedoniji i dalje pojačan, ali sa umerenijim zadržavanjima. U Preševu se čeka 30 minuta, na Gostunu 1 sat. Isto toliko kamioni čekaju da izađu iz zemlje u Šidu i na Kelebiji, dok je zadržavanje za teretne vozila na Batrovcima 3 sata. Na gliseru, u kojem je bila petočlana porodica iz Srbije, tokom vožnje na Sitoniji u eksploziji i požaru povređene su majka i 3 devojčice i prebačene su u bolnicu u Solunu, prenosi grčki portal Katimerini. Obalska straža Grčke ispituje razloge eksplozije i požara na gliseru koji je potpuno izgoreo. Na festivalu hrane u kalifornijskom gradu Gilroyu došlo je do pucnjave kada je 3 ljudi ubijeno, 11 povređeno. Napadač je belac, star 35 godina i pucao je iz puške. Na festivalu je došlo do panike, pa su posetioci počeli masovno da beže. Napadač još nije uhvaćen. Svet ove godine, 29. jula, upravo danas, ulazi u takozvani ekološki dug. To je dan kada potrošnja prirodnih resursa premaši ono što ekosistemi planete Zemlje mogu u godini da obnove, što znači da smo do danas potrošili već resurse za ovu godinu i ulazimo u dug i trošimo na račun narednih generacija. Dan ekološkog duga ove godine obeležava se najranije otkako se sprovode merenja, navodi mreža za globalni ekološki otisak. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, popodne pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura do 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu je 21 stepen. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati i 5 minuta, vreme je da najavimo o čemu ćemo govoriti i u narednom satu, tačnije u 55 minuta, koliko je ostalo do 9 sati. U 8:15 očekujemo gosta sa kojim ćemo razgovarati o jednoj od važnih tema u našoj zemlji već nekoliko godina, ako ne i decenije unazad, a to je odliv mozgova. Ideja je, to jest pitanje koje ćemo postaviti, jeste ne samo kako da se spreči ovaj odliv mozgova, već i to kako da oni ljudi koji odu iz Srbije ipak na neki način ostanu u vezi sa maticom, i čućemo podatke iz jednog zanimljivog istraživanja koje je nedavno sprovedeno u našoj zemlji. Za otprilike pola sata ili možda neki minut više čućemo se i sa predsjednikom turističke organizacije Bar, koji će nam reći kakva je situacija u tom gradu. Naime, povod za ovaj razgovor jeste informacija, to jest podatak, da je svaki četvrti turista u Baru iz Srbije, dakle 25% turista u ovom gradu na jugu Crne Gore čine ljudi iz Srbije, pa ćemo čuti kakva je ponuda za njih, ali i kakva je saradnja između Srbije i Crne Gore po pitanju i turizma, ali i bezbednosti turista. A navikli ste da posle vesti u 8 na programu emitujemo, to jest u programu emitujemo našu rubriku Srpski na srpskom, pa će tako biti i ovog ponedeljka 29. jula.
Srpski na srpskom.
Zove me pre neki dan telefonom jedna prijateljica čije dete drugi razred osnovne škole i kaže: ti radiš onu emisiju o jeziku na radiju, pa možda znaš kako se pišu žmurke. Jeste, ali da se sad ti i ja ne igramo žmurke. Ti znaš da sam ja glumac, a ne profesor srpskog. Ma nema veze, kaže ona. Mislila sam da ste možda kao temu imali pravopisi dečje igre, pa da si zapamtio, a i glumci po prirodi posla o jeziku znaju više od drugih. Slušaj, šta je bilo, kaže. Moje dete juče piše domaći srpskog. Ja da pregledam, a ono žmurke napisao velikim slovom. Pitam ga, otkud mu to? A on će, rekao nam učitelj. Pred njim okrenem drugaricu koja predaje srpski i pitam da li se tu nešto menjalo, ona kaže nije. Onda kažem detetu da u sastavu napiše malo slovo, a ako mu učitelj ispravi da ga pita zašto. I rekao mu je. Pa šta mu je rekao? Znači ima neko novo pravilo? Ma nema, kaže mi prijateljica. Učitelj mu je rekao da je pitao kolegu, a on također misli da se žmurke pišu velikim slovom, pa kad njih dvojica tako misle, onda mora da je pravilno.
Srpski na srpskom.
Žmurke se pišu malim slovom, bilo da ih igraju deca ili odrasli, bilo da su stvarne ili figurativne. Pravopisci u odeljku koji je posvećen velikom slovu nisu mislili na decu i njihove igre, a ni na igre starijih, pa objašnjenja o njihovom pisanju nema. Žmurki nema ni u pravopisnom rečniku, ali većina uobičajenih dečjih igara i igara za odrasle navedena je u oba rečnika Matice srpske i sve su napisane malim slovima. Za dalje zaključivanje, koje je u ovom slučaju preporuka onima koji nemaju priručnike, ostaje analogija. Ta metoda može da bude nepouzdana, ali u ovom slučaju ima oslonac u pravopisnoj odrednici badminton ili bedminton, koja je napisana malim slovom. Ako se dečija igra koju su prihvatili odrasli i promovisali je u olimpijski sport, piše malim slovom kao zajedničko ime za sve utakmice badmintona, bile one na ulici ili na olimpijadi, onda se i žmurke, kao i fudbal, košarka, pikado ili tango, također pišu malim slovom.
Pa kad se u celom svetu igraju žmurke, što se ne bismo malo poigrali i mi? Ako od jednog evropskog jezika preko noći mogu da se stvore četiri nova, ako reč godine može da bude emotikon, ako jedan muzičar može da postane književni nobelovac, što ne bi učitelj postao lokalni pravopisac? neko zažmuri i cap, stvori se novo pravilo. Dok ostali stignu da kažu pu za mene, na Balkanu stasale kvazi poliglote, sličice zamenile reči, knjige propevale, a učitelji žmurke pišu velikim slovom. Molim onda i veliko slovo za lastiš, šuge, klikere, ćoravu baku, ledenog čiku i za školice, samo ako nisu kortasarove. A za one pre školica, samo ako se proslave kao književni junaci, jer to pravilo još nismo savladali. A ako vas zanima, kako se završilo ono sa žmurkama, nije nikako. Roditelji i učitelji se zaigrali pa pitaju dalje. A kad će prestati, što bi rekli u jednoj seriji koja je nekad bila domaća, ne znamo. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 16 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji u skoro svim delovima su 20 stepeni ili iznad. Svega je nekoliko izuzetaka, naravno na planinama, ali i u Sjenici tamo je 14 stepeni i u Požegi je 17. U svim ostalim gradovima 20 ili više, a situacija je konkretno ovakva. 20 stepeni trenutno je u Subotici, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Negotinu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. 21 stepen izmeren je u Novom Sadu, Smederevskoj Palanci i u Vranju. 22 stepena trenutno je u Zrenjaninu, Beogradu i Ćupriji, a 23 stepena u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu. Danas do kraja dana najviša dnevna temperatura biće između 26 i 30 stepeni, ali će biti uslova za pljuskove sa grmljavinom.
Gost jutra.
A u goste nam je došao Nenad Jeftović, direktor Instituta za razvoj i inovacije, sa kojim ću razgovarati o odlivu mozgova i o tome šta nam je činiti po pitanju sve većeg broja mladih i školovanih ljudi koji odlaze iz Srbije. Pre svega, dobro jutro i dobro nam došli, Nenade.
Dobro jutro vama i vašim gledalcima.
Vi ste pre nekoliko meseci predstavili rezultate jednog istraživanja gde ste naveli i to koliko košta odlazak mladih ljudi iz Srbije, odnosno konkretno čak i koliko košta školovanje jednog dobrog stručnjaka, i tu ste onda napravili neke projekcije sa brojkama koje su dosta ozbiljne.
Tako je.
Pa hajde nam predstavite neke od njih.
Tako je, Institut za razvoj i inovacije je pripremio istraživanje troškovi emigracije mladih u slučaju Republike Srbije. Želili smo da izanaliziramo i da kvantifikujemo pozitivne i negativne stvari tog jednog procesa, kako ste vi rekli, nažalost, jedne sintagme koja nam se, s kojom se svakodnevno susrećemo, a to je odliv mozgova. Nažalost, usvojili smo tu sintagmu koja izuzetno rogobatno zvuči.
Da.
Međutim, stvarno podaci, to jest zaključci do kojih smo došli, su onako vrlo frustrirajući i upozoravaju nas na hitnost sa kojom moramo da se suočimo sa ovim problemom. Mm-hmm. Pokušali smo da dođemo do podataka koliko to na godišnjem nivou Republiku Srbiju košta, pa smo i postavili tri osnovna istraživačka pitanja. Prvo pitanje je bilo koliko Republika Srbija, dakle celo naše društvo, gubi po osnovu ulaganja u obrazovanje, koji odlaskom tih mladih ljudi postaju troškovi za društvo, koliko gubimo od potencijalnog BDP-a, i treće istraživačko pitanje koje smo postavili kako bismo u potpunosti sagledali ovaj problem jeste koji su pozitivni efekti, šta imamo pozitivno od toga što mladi ljudi odlaze. Naši zaključci su da na osnovu prvog istraživačkog pitanja koje smo postavili, a odnosi se na troškove školovanja, u zavisnosti od nivoa obrazovanja, Republika Srbija godišnje izgubi oko 35.000 evra za jednog visoko obrazovanog čoveka koji napusti našu zemlju. Kad kažem Republika Srbija, na to mislim celo društvo i njegovi roditelji i ono što je ulagano kroz sistem obrazovanja u tog mladog čoveka tokom godina. Dakle, oko 35.000 evra. Kada to pomnožite sa brojem ljudi koji odlaze, dolazite do podataka da mi godišnje izgubimo od 300 miliona do 1,2 milijarde evra.
Imate li precizan podatak? To je nešto čime svi pokušavaju da se bave, ali ne uspevaju da nađu tačan odgovor. Koliko ljudi na godišnjem nivou ili koliko je od početka 21. veka recimo otišlo iz Srbije?
Precizan podatak nemamo. Ni domaće, ni međunarodne statistike ne raspolažu takvim podacima. to je predstavljao najveći istraživački izazov za nas kada smo pripremali ovu studiju. Ne poznajemo broj ljudi koji su otišli, još važnije ne poznajemo strukturu, obrazovnu strukturu tih ljudi koji odu. Iz tog razloga pokušali smo sve relevantne statistike da uključimo u razmatranje. Pa je to dovelo do toga da smo pravili različita scenarija. Da interval koji smo posmatrali jeste da godišnje ode iz Srbije između 15.000 i 700 ljudi i oko 49.000 ljudi.
To je dosta veliki raspon. Da,
da, dosta veliki raspon i svjesni smo bili toga i kako bismo onako istraživački ispravno pristupili tome i profesionalno sproveli istraživanje, dali smo uvijek nekoliko scenarija, u ovom slučaju tri. Pa vam zato kažem, u najboljem slučaju po Srbiju, to najboljem po znacima navoda,
da ode samo 15.700,
Srbija izgubi 300 miliona evra godišnje, a u onome najgorem slučaju 1,2 milijarde. Da vam dam neko poređenje, izvoz IKT sektora je informacijno-komunikacijonih tehnologija svih naših programera 1,1 milijardu. Sve što nam oni donesu, mi na drugoj strani izgubimo što nam mladi ljudi odu iz zemlje. Ili poljoprivreda u dobrim godinama između 800 i 900 miliona evra donese.
Postavlja se pitanje sada ne kako to sprečiti. Znamo da to nije moguće, znamo da Srbija nije jedina zemlja koju pogađaju ove ekonomske migracije. Praktično je tako u celom svetu, osim možda u onim najrazvijenijim zemljama odakle ljudi malo ređe idu. Dakle, nije pitanje kako to sprečiti, već kako negde time upravljati i da li je moguće na neki način ostati u kontaktu sa tim pametnim, školovanim ljudima koji odu iz naše zemlje, da onda možda oni u nekom poslovnom kontaktu budu sa ljudima odavde.
Mislim da ste upotrebili pravu reč upravljati. Dakle, nije moguće ceo ovaj tok sprečiti. Ljudi su oduvek, i tako će biti i u budućnosti, se kretali. Migracije su jedna sasvim normalna pojava i ona pojava koja svakako unapređuje svet u kome živimo. Međutim, bitno je, kao što rekao ste, da upravljamo time. Pojam cirkularnih migracija je veoma važan.
Hajde nam recite šta je to.
Kada nam odu mladi ljudi, objasnit ću baš kroz ovaj primjer što vi kažete kako ostati s njima u kontaktu. I kada nam odu mladi ljudi iz Srbije, bitno je da ostanu u određenoj vezi sa Srbijom. I nije cilj svega toga da oni pošalju kroz doznake porodici, rođacima novac. Najbitnije od tih mladih ljudi bi nam bilo da pošalju znanje koje steknu na zapadu. Kako? Govorim zapadu zato što su to zemlje u koje u najvećem broju slučajeva naši mladi emigriraju. Kako mi njima šaljemo naše mlade, koji su veliki potencijal, bilo bi sjajno da i mi preko tih mladih primimo znanje, nove tehnologije iz, u ovom slučaju, baš govorimo Amerike, Zapadne Evrope, gde naši mladi odlaze.
Ima li nekih pozitivnih iskustava iz našeg okruženja ili iz sveta?
Pa iz našeg okruženja, nažalost, ne. Znate, ne, da. Da ne prednjači ovaj deo Evrope u nekim novinama. Jedino što je zajedničko jeste da se svi u ovom delu Evrope suočavamo sa ovim problemom. Iako neću izneti neke precizne podatke, svakako da Rumunija, Bugarska, Hrvatska, zemlje koje su ušle u Evropsku uniju i gde ne postoje više nikakve barijere emigracijama mladih, gde mladi bez ikakvih problema sa svojim pasošem Evropske unije mogu studirati po celoj Evropskoj uniji, svakako da je kod njih ovaj problem izraženi.
Čini mi se da je u Rumuniji taj odlazak ljudi najdramatičniji, govori se o brojkama od čak nekih 2 miliona ljudi da je otišao.
Pa,
u Rumuniji, doduše oni imaju 20 i nešto miliona stanovnika, ali opet to je zaista ogromna brojka.
Tako je, govori se o broju od oko 400.000 godišnje. To je neki okviran, broj, naravno uzmimo sve to sa rezervom zbog loše statistike ili nepostojeće statistike koja kao i kod nas, postoji u Rumuniji. Tako da, svakako jedan ozbiljan problem koji ne samo Balkansko poluostrvo, već i zapljusnuje cijelu istočnu Evropu. Što se tiče pitanja koje ste postavili, vidite li neke pozitivne pomake? Pozitivne pomake pre svega vidim ukoliko se kod nas bude ostvarila jedna zaista sjajna ideja koja je potekla od ljudi iz Srpskog City kluba, a to je da se osnuje agencija, fondacija, kako god, za cirkularne migracije. Dakle, uloga te agencije bi baš bila ono o čemu smo govorili. Da ljude koji žive van Srbije, građani su Republike Srbije ili njihova deca, druga su treća generacija, poveže sa Republikom Srbije. Uh-huh. I te barijere koje postoje u njihovom ne samo vraćanju, nego i u tome da oni investiraju u Republiku Srbiju, da dođu ovde na odmor, da upoznaju svoje buduće poslovne partnere, da se prevasiću.
Pitao sam vas, možete li da nam navedete neku zemlju kao dobar primjer u rešavanju ovih problema? Ima li ih u svetu?
Svakako da su neki modeli na koje bi se trebalo ugledati Irska i naravno Izrael.
Aha.
Izrael kome je pitanje migracija i vraćanje migranata u pitanje državne politike već od kad je nastala država Izrael, kao i Irska, koja je pomoću svoje agencije i svojih državnih institucija sjajno izgradila odnos sa svojim emigrantima, što se može vidjeti po novcu koji oni vraćaju u svoju maticu i po tome koliko se vraćaju i koliko ulažu u svoju maticu. Čisto da vam dam podatak što se tiče ulaganja i novca, da smo svjesni toga, sa Albanijom smo, tako da kažem, prvaci Evrope u doznakama, to jest novcu koji naši emigranti pošalju u maticu. Međutim, kada uzmete i razložite taj novac, da posmatramo gdje je otišao, 70% tog novca odlazi na potrošnju. Samo 3% odlazi u investicije. To je ono što vi kažete, trebalo bi upravljati time, da tih 3%
da
za investicije porastu značajno više.
Da, da. Nažalost, takve su ekonomske prilike kod nas, da je ljudima neophodna ta vrsta pomoći iz inostranstva da bi prosto preživjeli godinu. U pokušaju da rešite ovaj problem, vi ste osnovali i laboratoriju za inovativne politike. Hajde nam recite malo više o tome.
To je projekat koji sprovodimo zajedno sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu i možda ovo pravo mjesto da im se zahvalimo na razumevanju koje su imali za sprovođenje tog projekta. Kako bih vam objasnio, taj projekat moramo dati jedan širi kontekst. Institut za razvoj inovacije koji predstavljam je osnovala grupa mladih ekonomista. Dakle, sa svojim prethodnim iskustvom, želeli smo da osnujemo jedan institut koji je neprofitna organizacija, naravno podrazumeva se nezavisna, nepartijska, i da se na jedan stručan način bavimo problemima koji muče privredni razvoj Republike Srbije. Ono također na čemu insistiramo u celom tom kontekstu jeste da se osim jednog analitičnog pristupa koji ste vidjeli ovdje kada smo pripremili analizu o kojoj danas govorimo, jeste da se i konkretno pristupi rješavanju problema. I odmah nakon ove analize želeli smo da krenemo sa nekim konkretnim merama da predložimo. Predložili smo Ekonomskom fakultetu laboratoriju za inovativne politike, čiji je cilj da naše mlade kolege sa Ekonomskog fakulteta, posebno sa smerova ekonomska analiza i statistika, ekonomska analiza i politika i statistika, dobiju priliku, to jest dobiju šansu da se zaposle u državnom i civilnom sektoru. Dakle, državni i civilni sektor, tako da kažem, vape za mladim i dobrim stručnjacima. I cilj laboratorije bio da tu asimetriju informacija koja postoji između državnog i civilnog sektora i mladih ljudi na tržištu rada, da to prenebregnemo i da ih spojimo. Laboratorija je dala svoje prve rezultate. Bivši studenti Ekonomskog fakulteta upravo smerova koje sam pomenuo kao pravi alumni, već su počeli da obezbeđuju određena sredstva za dodatnu edukaciju naših mladih kolega, a također imamo i kontakt sa državnim organima, gdje su predstavnici državnih organa preko Laboratorije za inovativne politike došli do mladih ekonomista, mladih stručnjaka koje su kasnije zaposlili. Uh-huh. Eto, to je bio naš prvi odgovor. Inače, mogu da se pohvalim da je budžet celog tog projekta 0 dinara. Dakle, budžet ne postoji. Sve je nastalo zahvaljujući prvenstveno Ekonomskom fakultetu i njihovom razumevanju i ideji koja je potekla iz Instituta za razvoj inovacije. Još jednom, samo da naglasim, time smo hteli da pokažemo da nije sve do novca, nije sve do nekih ograničenja sa kojima svaki dan se svi suočavamo. Ipak nam je malo potrebno da budemo kreativni, da budemo entuzijasti i za neke lepe stvari nam čak nije ni novac potreban.
I ovom vašom porukom ćemo završiti naš jutrošnji razgovor. Hvala vam mnogo što ste nam bili u gostima. Srećno u daljem radu i nadam se da ćete uspjeti da se povežete sa još nekim državnim organima i da će naša država početi i da upravlja ovim migracijama i da negde svi zajedno vidimo malo više koristi od svega toga.
Hvala vam puno na ovom pozivu.
Slušali ste Nenada Jevtovića, direktora Instituta za razvoj i inovacije. Ovo je prvi program Radio Beograda. 8:33.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toran bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Ove godine smo slavljenički raspoloženi. 1. oktobra obeležit ćemo tačno 95 godina rada Radio Beograda. Sve je počelo daleke 1924. godine, a evo u ovoj 2019. trudimo se da to obeležimo na različite načine, između ostalog i kroz ove male audio sličice koje emitujemo svakog dana, a mi u jutarnjem programu potrudili smo se i osmislili plan koji realizujemo još od proletos. Jednom u dve nedelje idemo po gradovima u našoj zemlji i vodimo jutarnji program odande. Prošlog četvrtka mogli ste da nas slušate iz Prijepolja i Priboja. Prethodno smo bili u Apatinu, Somboru, Požarevcu, Pirotu, preskočit ću sigurno neka od mesta, a prva naredna stanica ovog našeg karavana, ako tako smijem da kažem, bit će Ivanjica. Ne, izvinjavam se, Kuršumlije, Prokuplje, a potom Ivanjica, tako je. Tako da vam preporučujem da i dalje ostanete uz nas. A kada već pričamo o nekim godišnjicama i obeležavanjima, na današnji dan se kroz istoriju desilo nekoliko zanimljivih stvari. 29. jula 1948. godine u Londonu su počele prve olimpijske igre posle Drugog svetskog rata. Bilo je dakle pauze od 1936. i olimpijskih igara u Berlinu pa do 1948. i igara u Londonu. A dve godine kasnije, 1950. isto tako na današnji dan, u saobraćaj je pušten autoput Beograd-Zagreb. I još jedna zanimljivost, na današnji dan 2005. godine najstariji srpski rukopis Miroslavljevo jevanđelje upisan je u listu UNESCO-ve baštine Memorija sveta. Današnji dan ove godine, dakle 29. jul 2019. između ostalog obeležit će i premijera predstave Ko se boji Virginije Woolf, doduše na Brionima, u pitanju je teatar Ulises, ali ova predstava uvrštena je i na repertoar Joakim Festa u Kragujevcu, tako da će na jesen ovu predstavu moći da vidi i publika u Srbiji.
Će ostati
više od nas, odamo sami, kad počne da pada, sijaju kapi, gubimo dan. Severna svetlost, otise glasa, napiše roman.
Tačno je 15 minuta do 9 sati. U narednim minutima malo vas vodimo na more. Idemo naime do Crnogorskog primorja i do Bara putem naše telefonske veze, ako nikako drugačije, makar tako. I razgovaramo sa direktorom turističke organizacije Bar, Emilom Kukaljem, a povod za ovaj razgovor jeste podatak da je prema zvaničnim podacima tokom prošle turističke sezone svaki četvrti turista u Baru bio iz Srbije. Ukupno je u ovom gradu bilo 50.000 građana naše zemlje. Sudeći po aktuelnim podacima, slična situacija je i ove godine, pa smo zato pozvali gospodina Kukolja da malo porazgovaramo sa njim. Pre svega, dobro vam jutro, Emile.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Kako vam je vreme? Imamo insajderske informacije da je juče bilo nevreme ozbiljno.
Tako je, juče je bilo kišno vrijeme, jutros takođe, ali već u popodnevnim časovima se očekuje razvedravanje i nastavak lijepog vremena.
Dobro, e sad, čuli smo ove podatke o zaista velikom broju turista iz Srbije i to nije samo prethodne, već i nekoliko godina unazad. Šta ste sve pripremili za njih, a naravno i za sve druge posetioce?
Tako je, kao što ste i rekli, BART već tradicionalno posjećuju gosti iz Srbije i to u značajnom broju. Skoro svaki četvrti gost je iz Srbije i vjerujem da će i ove godine biti slična situacija. Kada govorimo o našoj turističkoj ponudi, pa prije svega rekao bih da su se naši ugostitelji potrudili da zaista za ovu godinu pripreme kvalitetnu ponudu, kako što se tiče smještaja, tako i ostalih usluga. Ono što je veoma važno napomenuti je da su cijene ostale na približno istom nivou kao prošle godine i da tu zaista nema bitnijih promjena. Oni su zaista, kažem, potrudili da svoju uslugu dovedu na izuzetno visok nivo i sa druge strane činjenica i da kroz naše ankete koje sprovodimo sa turistima oni zaista pozitivnim ocjenjuju i ljubaznost domaćina, gostoljubivost lokalnog stanovništva, ali isto tako i zaista visok stepen zadovoljstva elementima turističke ponude, prije svega prirodnim okruženjem, ali isto tako mogućnostima za bavljanje i čak i aktivnim odmorom. Bar, kao što i sami znate, pretpostavljam, posjeduje brojne atraktivnosti, počevši od naših prelijepih plaža, počevši od Čanja, Sutomora, Šušnja, samog gradskog jezgra, utjehe, dobre vode, ali isto tako nezaobilaznih destinacija kao što je Stari grad Bar, Stara Maslina i ono što je također biser naše turističke ponude, Skadarsko jezero, Nacionalni park. I to je zaista jedna prednost Bara da posjede tu Jadransku i Jezersku obalu, a između njih planina Rumija koja zaista posjeduje nevjerovatne potencijale za razvoj aktivnog odmora, pješačenja, biciklizma, ali isto tako odnedavno i kanjoninga.
Recite nam, gospodine Kukolj, kakav je kvalitet vode na plažama? Znam da redovno se bavite i tim istraživanjima.
Tako je, u saradnji sa javnim preduzećem Morskim dobrom Crne Gore redovno dobijamo informacije o kvalitetu vode i ona je redovno kvaliteta K1, dakle najvišeg nivoa kvaliteta i kupanje u plažama na Barskoj rivijeri je potpuno bezbjedno za sve kupače.
Recite mi, da li postoje još neki načini na koje sarađujete sa Srbijom kada su u pitanju turisti, s obzirom da je ovako veliki broj turista iz naše zemlje u Baru? Pretpostavljam da tu ponekada bude nekih bezbednosnih ili drugih situacija koje treba rešavati.
Kada je u pitanju Srbija, zaista imamo odličnu saradnju sa svim institucijama, kako sa lokalnog, tako i sa nacionalnog nivoa. Tu su brojne, naravno, i prijateljske veze, jer su ovdje naši gosti u Srbiji i gosti iz Srbije u Baru su više godina naši vjerni gosti i zaista nam se uvijek rado vraćaju. Kada govorimo o toj institucionalnoj saradnji, napomenuo bih također da postoji odlična saradnja između policija regiona, prije svega između policije Crne Gore i Srbije, tako da jedan broj zaposlenika policije Srbije patrolira našim primorjem i to je jedna aktivnost koja se obavlja u kontinuitetu duži niz godina i zaista se pokazala kao odličan primjer povećanja bezbjednosti srpskih turista u Crnoj Gori, odnosno konkretno ovdje u Baru.
To je vrlo važna stvar, možda nam nije prva na pameti kada se spremamo da idemo na more, ali je svakako važno znati i da je bezbjednost na visokom nivou.
Tako je, zaista je veoma važno. Bezbjednost i putovanja ne idu jedno bez drugoga. Kao što ste rekli, možda to i nije prvo na pameti, ali korisno je zaista znati da postoje službenici policije Srbije koji su takođe ovdje na usluzi i turistima iz Srbije, ali svakako i svim onima koji posjete naše primorje.
Gospodine Kukalj, ono što obeležava svaku sezonu u baru jeste i barski ljetopis, jedna značajna kulturna manifestacija koja takođe pruža mogućnost i turistima da osim kupanja i sunčanja, što je negde prva asocijacija na more, dobiju i još nešto više tokom svog boravka na more.
Tako je. Tako je, kao što ste rekli, barski ljetopis, manifestacija koja traje dugi niz godina. Brojni kao i zaista kvalitetan program, filmski, na večernjoj sceni brojne predstave, koncerti klasične muzike, književne večeri, izložbe, zaista kvalitetan program ove godine koji traje skoro dva mjeseca. Osim toga, napomenuo bih i naše tradicionalno ljeto sa zvijezdama, manifestaciju koju organizuje turistička organizacija Bar, takođe u kontinuitetu gdje na šetalištu Kralja Nikole nastupaju brojne regionalne zvijezde sa naše muzičke scene. Takođe, osim tih manifestacija i brojne druge koje organizuju i mjesne zajednice, nevladine udruženja kao što je Šušanjska noć u Šušnju, odnosno fešta od ribe i vina, takođe Spičanska noć u Sutomoru, gdje se takođe na toj manifestaciji predstavljaju tradicionalne vrijednosti tog kraja, ali takođe i gastronomija i brojne druge manifestacije koje se održavaju i u postsezoni. Planiramo ove godine organizaciju manifestacije Berba grožđa u Virpazaru početkom septembra mjeseca kako bi obilježili, kažemo, početak te postsezone, ali isto tako i obilježili početak berbe grožđa u našem vinogradarskom regionu.
Gospodine Kukalj, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za nas i na svim informacijama koje ste nam preneli. Nadamo se da će nastavak sezone biti podjednako dobar kao i ovaj prvi deo.
Hvala vam puno na pozivu.
Doviđenja i prijatno. Čuli ste direktora turističke organizacije Bar. 8 je sati i 54 minuta, 53 i po, da budem baš skroz precizan. Tačno u 9 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom, posljednjem satu naše emisije govorit ćemo malo više o bezbednosti na internetu. Navikli ste već prethodna dva mjeseca da svakog ponedeljka između 9 i pola 10 govorimo o ovoj temi iz razno raznih aspekata. Koleginica Ružica Zorkić-Radičević potrudila se da nam ovu temu predstavi iz mnogo uglova, a svi su podjednako važni za sve nas koji koristimo internet. Negde pred kraj emisije čućemo i ko je dobitnik nagrade Timočka Lira, koju dodeljuje program Kulture i umetnosti Radio Beograd 2 u okviru festivala Kulture mladih u Knjaževcu. Sinoć je ovaj festival završen. Koleginica Jovana Milovančević pripremila nam je izveštaj. A čućemo i kako su učenice umetničke škole iz Niša pobedile na konkursu Evropski dnevnik u kategoriji multimedija. Dakle, sve to vas čeka u narednom satu, pa vam preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda. Dakle, koliko je to? 5 minuta do 9 sati, još je toliko vremena ostalo do vesti. Trenutna temperatura u Novom Sadu 21, u Beogradu 22, u Kragujevcu i Nišu 20 stepeni.
Thank you. ne voli, voli, ne voli me.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kakve su mogućnosti i karakteristike vojnih oklopno-izviđačkih vozila koje je Srbija nedavno dobila od Rusije, bit će danas poznato i široj javnosti nakon predstavljanja u Nišu. U kasarni Mijestani Mirović, nekoliko dana nakon dolaska u našu zemlju, biće organizovana zvanična promocija 10 vozila BRDM-2, koje je naša zemlja dobila u okviru vojno-tehničkog sporazuma između Rusije i Srbije. Predstavljanju će za pola sata prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. U Nišu je i naša koleginica Nataša Ćimović.
Ruska pomoć u vidu 10 oklopnih izviđačkih vozila velika je podrška i značajno jačanje borbenih snaga, gotovosti i sposobnosti Vojske Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić uoči dolaska u Niš. On je zahvalio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu na poklonu. U našoj vojsci kažu da su to izvanredna vozila koja imaju žiroskopsku stabilizaciju, termovizijske kamere, ojačan oklop i da u njima posada može da bude 24 sata. Srbija i Rusija imaju vojno-tehnički sporazum koji se uspešno sprovodi u skladu sa onim što je dogovoreno, rekli su u Ministarstvu odbrane, a sve što je dogovoreno je i isporučeno.
Osim borbenih vozila, Srbija bi uskoro od Rusije trebalo da dobije i nove letelice, kako je najavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane, general major Duško Žarković, naše vojsci biće isporučeni ruski jurišni helikopteri Mi-35. Žarković je za politiku rekao da će 4 helikoptera biti u sastavu borbene eskadrile razmeštene na aerodromu Morava kod Kraljeva. Vikenda za nama obeležile su, nažalost, vesti o saobraćajnim nesrećama. U više njih poginulo je 9 ljudi, a 22 osobe su povređene. Zbog sezone godišnjih odmora, na putevima su gužve i zato svi apeluju na dodatni oprez i strpljenje. Ovoga jutra je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske i prema Crnoj Gori i Makedoniji dalje pojačan, ali sa umerenijim zadržavanjima. U Preševu se čeka 30 minuta, a na Gustunu 1 sat. Isto toliko kamioni čekaju da izađu iz zemlje u Šidu i na Kelebiji, dok je zadržavanje za teretna vozila na Batrovcima 3 sata. Od danas su skuplje putarine za 12%. Od Beograda do Niša za automobile sada košta 900 dinara, od Beograda do Šida 410, dok će vozači od Ljiga do Preljine plaćati 160 dinara. Detaljnije o novim cenama putarina možete se informisati na sajtu RTS-a, kao i na web stranici Puteva Srbije. 4 osobe su ubijene, uključujući napadača, a najmanje 15 lica je ranjeno u pucnjavi na festivalu hrane u kalifornijskom mestu Gilroy, na oko 170 km od San Franciska. Policija je, kako prenosi CNN, upozorila da je mesto napada i dalje aktivno, jer postoji sumnja da postoji još jedan napadač. Na gliseru, u kojem je bila petočlana porodica iz Srbije, tokom vožnje na Sitoniji u eksploziji i požaru povređene su majka i 3 devojčice i prebačene su u bolnicu u Solunu, prenosi grčki portal Katimerini.
Obalska straža Grčke ispituje razloge eksplozije i požara na gliseru koji je potpuno izgoreo. U nedelji za nama Skupština grada Beograda usvojila je odluku o finansiranju četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje. Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže da se novom odlukom i glavni grad uključuje još aktivnije u rešavanje velikog problema Srbije, pada nataliteta.
Svaki šesti par u Beogradu ima problem sa plodnošću, na ovaj način i mi dajemo svoj doprinos. S jedne strane u rešavanju tog problema individualnog tih pojedinaca, a s druge strane u skladu sa populacionom politikom Republike Srbije, bez obzira na sve investicije, na sve što radimo za Republiku Srbiju, ako nas ne bude bilo, ako ne budemo imali potomstvo, nećemo imati budućnost. Na ovaj način smo pomerili granicu da žene do 45. godine mogu, uslov je takođe da su imale tri neuspešna pokušaja i da nemaju dece, to su osnovni uslovi i osnovni kriterijumi. Naša procena je da oko 500 žena zadovoljavaju ove kriterijume i da ćemo na ovaj način izvestan broj žena pomoći da reše ovaj problem.
U okviru klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, prema zvaničnim podacima, bilo je blizu 400 postupaka vantelesne oplodnje i rođeno je 137 beba. Jedna vest iz regiona, hrvatska policija utvrdila je da je požar na području Šibenika namerno izazvan, odnosno podmetnut. Uhapšena je žena koja se dovodi u vezu sa izazivanjem požara. Vatru, koja je izbila juče i zahvatila šumu i nisko rastinje u brdima iznad Šibenika, gasilo je 150 vatrogasaca, jedan je povređen. Stanovništvo je bilo privremeno evakuisano, a posle velike borbe sa vatrenom stihijom, požar je stavljen pod kontrolu. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, popodne pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura do 30 stepeni, trenutno je u Kragujevcu i u Nišu 20 stepeni, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Thank you. Nek se bar negde na mreži vole tvoje i moje avatar.
Dobro jutro vam želim još jednom, 9 je sati i 10 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda koji traje sve do 10, dakle još okruglo 50 minuta. Temperature u našoj zemlji uglavnom su svuda iznad 20 stepeni, kreću se negde između 20 i 23 stepena uz par izuzetaka i dalje je najsvežije u Sjenici gde je svega 15 stepeni, a u, kažem, ostalim gradovima temperature su između 20 i 23. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura biće između 26 stepeni i 30, s tim što ćemo imati uslove za pljuskove sa grmljavinom, prognozirani su za celu teritoriju naše zemlje, tako da danas, ukoliko nekud planirate da izađete, kišobran će biti jedan od obaveznih rekvizita. Visita. A u kliničkim centrima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu od danas pa do kraja nedelje biće organizovano besplatno testiranje na hepatitis. U svetu oko 325 miliona osoba živi sa virusnim hepatitisom B ili C. Godišnje od tih virusa oboli oko 3 miliona ljudi. Nažalost, premine 1 milion i 400 hiljada. Po učestalosti su na drugom mjestu među svim zaraznim bolestima iza tuberkuloze, a bitan je podatak da 9 puta više ljudi živi sa hepatitisom nego, na primjer, sa virusom HIV-a. Svetski dan borbe protiv hepatitisa obeležava se pod sloganom investirajte u eliminisanje hepatitisa. Stručnjaci kažu da su glavni simptomi hepatitisa osjećaj zamora i malaksalosti, doduše to je osjećaj sa kojim se vjerovatno 90% ljudi na svetu budi svakog dana, ali lekari apeluju da nije loše uraditi testove ukoliko sumnjamo da smo na neki način mogli da se zarazimo hepatitisom B ili C. Ponavljam informaciju da će od danas pa do kraja nedelje u kliničkim centrima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu biti organizovano besplatno testiranje na hepatitis.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski preferent. Sve mogu bim, ali dobro da vidim.
svakog ponedeljka posle vesti u 9 govorimo o bezbednosti na internetu i nekim sitnicama ili malo manjim sitnicama koje svako od nas može da učini kako bi se zaštitio i bezbedno koristio mogućnosti koje nudi globalna mreža. Ovu rubriku inače nakon emitovanja možete ponovo čuti i na našem sajtu na adresi rts.rs kroz emisije, kroz bezbednost na internetu.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
Izlazak na internet može biti obezbeđen i preko provajdera, ali ipak na nama je da proverimo, pogotovo ako koristimo bankarske usluge ili sajtove koji nam traže lične podatke. U tom slučaju treba obratiti pažnju na onaj mali katanac koji se pojavljuje u zaglavlju strane, odnosno adres baru, i jednaka pravila važe ako koristimo isključivo ćirilicu za izlazak na internet. Na što sve treba obratiti pažnju ako koristimo slova ćirilice? Sa Žarkom Kesićem iz Registra nacionalnog internet domena Srbije i članom međunarodnog tima za proveru i davanje preporuka za poboljšanje bezbednosti, stabilnosti i globalnih internet sistema, razgovara koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Da li ti sajtovi koji su nebezbedni zapravo nama mogu da daju virus, mogu da preusmere našu poštu, kako oni mogu da nam naude?
Oni mogu da nam naude tako što ukoliko nemamo kvalitetan antivirusni program ili smo nepažljivi, mi možemo, naš računar i naš uređaj mogu da budu zaraženi virusima, trojancima i ostalim zlonamernim programima. Tako da to jeste opasno. Takođe možemo da biramo i internet provajdere koji imaju dodatnu zaštitu. Jer mnogi internet provajderi imaju kvalitetni uređaj za zaštitu i postavljaju između nas i interneta te uređaje koji prikupljaju informacije sa različitih strana o tim zlonamernim sajtovima i ih praktično filtriraju i ne omogućavaju nas da odemo na takve sajtove. Ali nisu svi internet provajderi snabdeveni takvim uređajima, tako da i mi moramo zaista, a čak i kad jesu, možda nije otkriven još uvek zlonamerni sajt. Ili je neki sajt koji nije bio zlonameran doskoro kompromitovan i da su kriminalci tamo stavili ove zlonamerne programe. Znači, ukoliko nam se na bilo koji način učini sumnju ono gde smo došli, treba otići odatle. Da, postoji način blokiranja i mi možemo da kažemo da je taj sajt od tog trenutka zabranjen za nas. Naravno, mi možemo da blokiramo taj sajt kad god. To je originalno i napravljeno za zaštitu dece na internetu, pa su neki sajtovi bili blokirani ili smo imali programe koji blokiraju neki sadržaj za decu, ali to se i dan danas koristi i poželjno se koristi za nas odrasle. Ti digitalni sertifikati koje mnogi sajtovi imaju i koji se običnim korisnicima prikazuju kao zeleni katančići u ovom polju za adresu, oni jesu neki indikator da je taj sajt zaštićen. Definitivno jesu neki indikator da je komunikacija između nas i tog sajta šifrovana i da ne može to bude presežnuta. I to je jako bitno voditi računa kada ostavljamo neke podatke na sajtovima. Znači, ako samo gledamo slike i čitamo tekst, to i nije toliko bitno, ali ukoliko postoji bilo kakva forma u kojoj se traži naše e-mail adrese, ime i prezime ili čak i neki dodatni podaci, onda je jako bitno da postoji taj katančić i da adresa počinje sa HTTPS, a ne HTTP. Jer HTTPS obezbeđuje tu šifrovanu komunikaciju i niko ne može da je presetne. Međutim, i tada opet ne možemo da budemo sigurni da je to sajt banke ili nekoga, potrebno je proveriti dodatnu adresu i postoji još dodatni sertifikati gde kompanije koje izdaju te sertifikate garantuje da je to kompanija i, recimo, moja kompanija ima ranicima takav certifikat, to je Extended Validation certifikat, gde vam osim zelenog katančića piše i koja je kompanija u pitanju. I mi smo morali da prođemo niz provera i telefonom, i e-mailom, i faksom, i izvodom iz Agencije za privredne registre, da bi dokazali da smo to mi, da smo mi vlasnici tog domena.
A šta se događa kad je adresa sajta na srpskom, odnosno na ćirilici? Je li ta ista pravila važa?
Apsolutno ista pravila važe, zbog toga što ćirilica je sasvim legitimno pismo na internetu i ćirilične adrese su one koje mi podržavamo, ali uvek treba proveriti na koji način je napisana, da, jer postoje slova koja mogu da
liče
jedno na drugo i to kriminalci jako puno koriste. I jako bitno da ljudi znaju da kada su Srb domeni u pitanju, mi ne mešamo ćirilicu i latinicu. Znači, ne dozvoljavamo da ćirilično i latinično o zamene mesta. Međutim, treba biti obazriv zato što neki drugi registri u svetu dozvoljavaju takve kombinacije i praktično domen koji sadrži ćirilično o i domen koji sadrži apsolutno iste ostale znakove i latinično o nisu isti domen. I jednostavno, a slova izgledaju apsolutno, potpuno isto.
Kako mi kao obični korisnici to možemo da ustanovimo?
Jako teško. Fu, nemam brzi savjet, zaista.
Eko. Prvi album Nina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1864. godine ukazom kneza Mihajla Obrenovića Društvo srpske slovesnosti obnovilo je rad pod novim imenom Srpsko učeno društvo. Bila je to institucija za negovanje i razvoj naučne misli u Srbiji, preteča Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda o društvu je govorila kustos Branislava Jordanović.
Nastavilo je svoj rad, kako kažu, tamo da je prekinuto 1861. godine sa istim brojem svojih članova i istim ljudima. Srpsko učeno društvo je, naravno, u nastavku svega toga, naučna ustanova, jedno naučno telo, koje je isto predviđeno da se zanima, interesuje naukama i veštinama, ukoliko se one najviše i ponajbliže tiču srpstva, znači srpskog naroda i njegove zemlje. Srpsko učeno društvo delilo se na 4 odbora ili odseka, za nauke moralne, jezikoslovne i literalne, drugo za nauke prirodoslovne i matematičke, za nauke istorijske, državne i za veštine. Svaki odsek ima svog sekretara, a predsjednika društva postavlja knez na godinu dana koji zajedno sa sekretarima odseka čini upravu društva. Kandidate za nove članove odobravao je ministar prosvete, a sam broj članova odbora nije mogao biti manji od 5, ni veći od 20. Bilo je dopisnih na strani kao i počasnih članova, ali za razliku od redovnih oni nisu imali pravo glasa. Društvo je bilo iz statuta društva, bilo izvršeno sve što nije bilo u vezi sa naukom, a sama uprava društva stavljena je pod mnogo veći nadzor ministarstva prosvete, dok izbor članova bio je u velikoj zavisnosti od državne vlasti.
Na današnji dan 1856. godine preminuo je nemački kompozitor Robert Schumann. Bio je jedan od najvećih kompozitora romantizma. Pisao je simfonije, kamernu muziku, klavirske koncerte i klavirske minijature. 29. jula 1914. godine Austro-Ugarska je započela napad na Srbiju bombardovanjem Beograda iz Zemuna, Borče, sa Bežanijske kose, kao i sa Dunava i Save. Srušen je veliki broj objekata, a požari su izbijali u celom gradu. Većina stanovnika je napustila Beograd, dok su vojska, žandarmerija i dobrovoljačke jedinice pružale otpor na desnim obalama Dunava i Save. Na današnji dan 1946. godine u Parizu je počela mirovna konferencija na kojoj su zemlje pobednice u Drugom svetskom ratu na čelu sa Sovjetskim savezom, Sjedinjenim američkim državama, Velikom Britanijom i Francuskom pregovarale sa zemljama gubitnicima, Italijom, Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom i Finskom. Pariskim mirovnim ugovorom, potpisanim u februaru 1947. godine, regulisane su promene granica kao i pitanje plaćanja ratne odštete. Na današnji dan 1983. godine preminuo je španski filmski režiser Luis Buñuel, jedan od najvećih umetnika svetske kinematografije. U vrh umetnosti spadaju njegova dela Andaluzijski pas, Zlatno doba, Lepotica dana, Taj mračni predmet želja i Diskretni šarm buržoazije.
Svi maligne de toujours. Seulement, je suis plus calme que dans le temps. Mais je crois qu'on peut retrouver d'une façon très cachée de mes idées de toujours. Ça serait très long à expliquer. Si on veut bien me croire, je suis le même et Nazarine d'une autre façon, peut-être plus habile, plus discrète, continue ma ligne de l'âge d'or.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tuga tu je kao voda, kad je hladan dan. Voda tu je, al ne vidiš je, voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo čutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne
sećam se, mogu da sećam se. I sećam se, mogu da sećam se.
Dobro jutro vam želim, 9 sati i 37 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Naš jutarnji program Uhvati dan traje još 22,5 minuta, sve do 10 sati. Imamo dovoljno vremena da vam predstavimo još dve zanimljive teme. Juče je u Knjaževcu završen Festival kulture mladih, a Sara Stanojević, mlada pesnikinja, dobitnica je nagrade Timočka Lira, koju dodeljuje program kulture i umetnosti Radio Beograd 2. O tome je odlučivao žiri koji ove godine radi u sastavu Vasa Pavković predsjednik, Vesna Ćorović Butrić i Obren Ristić. Pobednici pripada pravo promocije i objavljivanja prve pesničke knjige, a neposredno nakon proglašenja sa Sarom Stanojević razgovarala je naša koleginica Jovana Milovančević.
Saro, dobila si nagradu koju su godinama do sada dobijali zaista značajni pesnici srpske književnosti. Veče u kome ti je uručena nagrada je zaista bilo divno, na različite načine, lepo i simbolično. Ti si i dalje zbunjena. Eto, mi pravimo ovaj razgovor nekoliko minuta nakon proglašenja. Pa kaži mi, možeš li da formulišeš osjećanje, kako se u stvari osjećaš i šta te zapravo u ovom trenutku nekako najviše raduje?
Pa da, na prvom mjestu sam iznenađena, ali naravno raduje me sve to, iako sam pokušala da razmišljam na način, ipak je ovo prvi konkurs, nemoj da očekuješ puno, ipak sam i na neki način bila i optimistična i maštala sam o tom i razmišljala sam u kom smeru bih nastavila tu zbirku, tako da naravno da me raduje sve.
Ti si završila stomatološki fakultet, dakle potpuno neka drugačija oblast, ali nije čudo da su ljudi iz nauke, medicine i naši eto poznati pisci i pesnici. Mi tebi to naravno želimo i nadamo se, pošto će Radio Beograd 2 objaviti tvoju knjigu sledeće godine, ali reci mi, odakle je došao u stvari podsticaj za pisanjem? To ne mora uvek da bude uzrokovano čitanjem ili nekakvim uvidom u književnost, ono što se piše, već to može biti nekakav lični unutrašnji podsticaj i najčešće jeste. Kako si ti došla na ideju da pišeš? Kako si to odlučila?
Nisam na neki način nikad ni odlučila, već sam namenski napisala nekoliko pesama da bih se prijavila za jednu radionicu u Domu kulture Studentski grad koju je vodila Ana Marija Grbić. I tek sam tada na toj radionici shvatila koliko je poezija možda i više ono od onoga što sam ja mislila, i tad sam je možda stvarno i zavolala i tad sam počela zapravo i da pišem. Ne računam nešto u osnovnoj školi što smo pisali na rekreativnim ekskurzijama, pošto je bilo kraće napisati pesmu nego sastav.
Spomenula si tu radionicu kreativnog pisanja, te radionice su sada česte, vode je i poznati pesnici, eto Ana Marija Grbić i naša koleginica, ali na tim radionicama kreativnog pisanja možda se najčešće uči zapravo forma pisanja, ali šta je ono što je tvoj unutrašnji podsticaj, šta je ono što tebe suštinski zanima u svetu, pa zbog toga pišeš?
Pa zapravo mi se i nismo mnogo bavili, čini mi se, formom na radionicama. Mislim da je čak Ana Marija podsticala to drugo, a ne formu. A mene motivišu, ne znam, čini mi se da najviše volim da pričam, to jest da pišem o nekim svakodnevnim stvarima u kojima ima nešto nezapaženo lepo.
Ja sam pročitala evo samo tri tvoje pesme koje si pročitala na ovaj, poslala na ovaj konkurs. Dosta je telesnosti, dosta je tih nekih, da kažemo, primarnih iskonskih emocija koje su u isto vrijeme jednostavne, ali ti ih nekako usložnjavaš time što ih nekako kombinuješ sa različitim značenjima, u stvari njihovim.
Pa to je sad možda i stvar lične, pošto neki mi kažu da ih pojednostavljaju, neki da ih pojednosložljavam. Tako da ne znam. Ali slažem se da ima dosta vezanog za telo, možda je to proisteklo iz toga što sam studirala stomatologiju.
za narednih godinu dana ti ćeš morati da pripremiš nekakav pesnički rukopis. Imaš li već ideju kako će to, na primjer, koncepcijski izgledati? Dakle, da li će to biti zbirka u kojoj ćeš obraćati pažnju na kompoziciju ili će biti nekakve jedinstvene teme, jedinstvenog osjećanja? Imaš li zamisao o tome kako će izgledati već sad?
Pa nemam zamisao. Nisam, obično ne obraćam mnogo pažnju na neke tehničke stvari. Ne razmišljam o tome, o poglavljima, o naslovima. I to tako da mislim da ću se usmeriti na, odabraću neku određenu emociju i vodit ću se time.
Ovo je bila Sara Stajnović, 26. laureatkinja nagrade Timočka Lira, koja je dodeljena u Knjaževcu na Festivalu kulture mladih Srbije.
Thank you.
Danas će možda biti vreme za slamnate šešire, ali će biti i vreme za kišobrane. Možda ne bi bilo zgoreg smislite neku kombinaciju ova dva, mada nisam siguran kako bi to izgledalo i na što bi to ličilo. To vam govorim zbog toga što je za danas prognozirana kiša, mogući su pljuskovi sa grmljavinom na teritoriji cele naše zemlje, a s druge strane temperature će biti vrlo prijatne, između 26 i 30 stepeni, dakle sve u svemu pred nama jedan lep i topao letni dan. Trenutne temperature vrlo ujednačene, iznad 20 stepeni ili ne previše. Najtoplije je u Novom Sadu, gde je 24 stepena, zatim u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Beogradu, Velikom Gradištu, Ćupriji i Vranju temperatura je 23. U Dimitrovgradu, Leskovcu, Kruševcu, Kuršumliji, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Loznici, kao i u Somboru, trenutno je 22 stepena, u Negotinu, Nišu i Zaječaru 21, Okruglih 20, trenutno je u Subotici, jedina dva mesta u našoj zemlji gde je temperatura ispod 20 stepeni, to je Požega sa 18 i Sjenica gde je 15 stepeni. Učenice umetničke škole iz Niša pobedile su na konkursu Evropski dnevnik koji organizuje delegacija Evropske unije u Srbiji. Njihov rad u ekologiji bio je najbolji u kategoriji multimedija, a sa njima je razgovarala kolega Dejan Tasić.
Animirani film učenica umetničke škole iz Niša pokazuje koje su posljedice zagađenja životne sredine i opasnosti po okolinu. Sara, Maja, Milica i Anja za animaciju su koristile reciklirane materijale i plasteli. Milica Bojanić, učenica prvog razreda umetničke škole.
Meni to mnogo znači zato što sam uspjela da pokažem to što sam htjela da kažem. Dakle, tu poruku filma je neko shvatio i odlučio da je to veoma dobar rad koji je nagrađen prvom nagradom.
Kažu da su koristili razne kompjuterske programe i uputstva sa interneta. Važno im je bilo da ideju realizuju na najbolji način. Sara Mladenović, učenica trećeg razreda umetničke škole.
Trebalo nam preotprilike dva meseca. S obzirom da mi idemo u srednju školu, mi smo također imali i školske obaveze. I s obzirom da ovo i umetničke škole, imali smo i obaveze i u struci i uopšte i u drugim predmetima. Tako da to je malo otežavalo.
Iako su još uvek tinejdžerke, kažu da je za njih zaštita životne sredine veoma važna. Maja Mladenović, učenica prvog razreda.
Bitno da se od malena pokaže svest o ekologiji, jer ovo je jedna naša planeta i nemamo drugu i već ako ne mora da izgubimo i nju, jer nam je to baš jedino što imamo.
Sara, koja je učenica trećeg razreda, svoju ideju prenosila je preostalim članicama tima iz prvog razreda umetničke škole. Ana Nikolić, direktorka umetničke škole u Nišu.
Sama ta činjenica govori o toj vršnjačkoj edukaciji, o širenju ideje, o primerima, o uzorima i dobro je da su ovako mladi ljudi uzor nekim starijim vršnjacima.
Kao nagradu za ovu pobedu učenice su bile na nagradnom putovanju u Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji.
Thank you.
9 sati i 54 i po minuta, tačno u 10 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom u 10 sati i 5 minuta, kao i svakog radnog dana u 10:05 počinje naša magazinska emisija Šetnja, talasanje. Ovoga jutra emisiju uređuje i vodi koleginica Tanja Zeljković, a za vas je pripremila nekoliko zanimljivih rubrika. Jedna je o aktuelnoj aplikaciji FaceApp i tema je koliko društvene mreže mogu da koriste naše fotografije, podatke i kontakte i koliko smo svesni mogućih posljedica prilikom instaliranja pojedinih aplikacija. Zatim govorimo, to jest Tanja i njeni sagovornici, o svetskoj nedelji dojenja. O tome govori Aleksandra Bogdanović, organizatorka festivala i radionice dojenja. Kao i svakog ponedeljka, to je rubrika Svetski putnik, u okviru koje naš kolega Vlade Radičević govori o mestima i delovima sveta koje je posetio zahvaljujući svom poslu. A još jedna stalna rubrika ponedeljkom je sport više od igre. To ćete moći da čujete od 10 do 12. Od 6:30 pa evo sve do sada sa vama su bili Bojana Tufekđić, Nataša Mančić, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo. Želimo vam uspešnu radnu nedelju ukoliko radite i još uspešniji odmor ukoliko ste počeli da ga koristite. U svetlu velikog broja saobraćajnih udesa i nesreća koje su se dogodile tokom vikenda i prethodne nedelje, ja bih vam samo poručio bolje 30 minuta kasnije nego 30 godina ranije. Ako se razumemo, a nadam se da se razumemo. Budite mi dobri i zdravi. Prijetan dan vam želim.